Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». У ближайшие полгодины у студии для вас працює Олег Барцевич. И доведаемся, сябры, про самые горячие новины из Беларуси до света за 13 жнивня. И сегодня в программе от имя Инны Кулей рассылают листы счастья. Подозреваемых в забойстве сябра центра в Баркаму взяли под варту. Керовник Беларуси хочет разняволить деловую инициативу. Все в этот день не только. У ближайшие 30 хвилин будьте с нами.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Ад імя Інны Кулей рассылаюць лісты шчасця. Людзі, якія ведаюць кіраўніцтва камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць», атрымалі электронныя лісты з яе подпісам з просьбай аб дапамозе. У лістах гаворыцца, што спадарыню Кулей абрабавалі ў Іспаніі, і для вяртання на радзіму ёй трэба пазычыць амаль 3000 еўра. Адной з атрымальніц такога ліста «Шчасця», і так яна называецца ў народзе, аказалася праваабаронца Таццяна Равяка. Калі б сёння не размаўляла з Іннай Кулей, паляцела б яе ратаваць, напісала Равяка ў сваім Фейсбуку. Дарэчы, у якасці электроннай пошты, з якой выслалі лісты, дзіўным чынам пазначаны імейл камітэту «Салідарнасць».
Штодзённая праграма «Петарда».
У нас на чарзе навіна номер 4 сьогоднішнього топ-ліста. Подозрованого у забойстві сябра центру Баркаму Святлана Хіневіч узяли под варту. Про гэта паведаміў офіційний представник управління слідчого комітету по Мінску Александр Герасимов. По його словах, подозрованого у забойстві гэта 35-годовий Мінчук. Ён по-ранейшому знаходиться у лякарні, де виставлений пост міліції. А винувачення подозрованому покуль не виставили. У межах кримінальної справи йому призначили комплексну психолого-психіатричну експертизу. Нагадаю, что тело Хиневич со множеством колота резаных ран узнайшли 4 жнивня. Следство кажет, что мотив забойства побытовы и не связаны с профессийной и громадской деятельностью забитой. Хиневич была не только сябром ЦВК, але и начальником отдела кадров горелочных заводов «Минск Крышталь». Подозреваный – это ранее несудимый мужчина, и он проживал в одном подъезде с загинулой. Мужчина является наркозалежным, его знайшли по месту жыхарства у стане непритомности со множными резаными ранами. Следство меркует, что и он спробовал скончить житё самогубством. Ахоўнікаў гомельскага Еўроопта, якія збівалі пакупнікоў, звольнілі. Пра гэта паведамляе партал Тутбай. Нагадаю, што раніцай 10 жніўня з-за шакаладкі ў гіпермаркеце пабіліся з аховай двое наведвальнікаў. З відэа, якое трапіла ў інтэрнэт, дакладна не бачна, хто распачаў бойку і ці была насамрэч тая шакаладка аплочаная. Але тое, што ахоўнікі накідалі добрых кухталёў і хлопцу, і дзяўчыне, сумневаў відэа не пакідае. У кампаніі Еўрагандаль было праведзенае ўнутранае расследаванне, прагледжаныя відэазапісы. Высветлілася, што пакупнікі былі ў стане алкагольнага ап'янення, паводзілі сябе агрэсіўна, мацюкаліся і справакавалі сутычку з аховай. Тым не менш, у кампаніі лічаць, што ахоўнікі паводзілі сябе недапушчальна, парушылі інструкцыю і нормы прафесійнай этыкі. Таму і было прынята рашэнне пра звальненне.
Штодзённая праграма «Петарда».
А у нас на чарзе тема номер 2. Беларускія праваахоўнікі умеюць сачыць за беларусамі ў сеціве не горш, чым амерыканцы. За грамадзянамі свету дастаткова ўжыць пару моцных словаў у каментарах на нейкім сайце праваахоўнікаў парадку, яны абавязкова сустрануць вас ля пад'езда а 6 раніцы, калі вы выносіце смецце. І гэта не казкі, такая гісторыя здарылася з беларускім драматургам Андрэем Карэліным. За каментар пра працу міліцыянтаў той атрымаў штраф 10 мільёнаў рублёў. Дмітрий Лукашук шукаў тэатрала на расійскім курорце і высветліў усе акалічнасці справы.
За каментарыі ў інтэрнэце драматурга Андрэя Карэліна суд пакараў штрафам у памеры 10 мільёнаў рублёў, каля 1150 долараў. Асудзілі за абразу супрацоўніка міліцыі падчас выканання ім службовых абавязкаў і проста за абразу. А ўсё пачалося 18 траўня, калі на загадчыка літаратурна-драматычнай часткі новага драматычнага тэатра напаў трэнер клуба па самаабароне, распавядае Карэлін.
Работнікі міліцыі выйшлі з машыны, абшарыся з намі очень надменна, груба. Называли меня на «ты», постоянно кричали на меня, у меня было какое-то впечатление, что я или террорист какой-то, или преступник, со мной очень грубо общались с моей женой, называли нас бездельниками. После этого разговора я разместил тот комментарий, который я разместил в сети.
Але нібыта анонімны каментар не сышоў з рук драматургу.
19 июня в 6:20 утра я выходил з своего дома с мусорным ведром, открылись двери гражданской машины. откуда вышел человек в штатском, предъявивший мне удостоверение работника милиции. И посадили меня в 6:20 утра в машину, отвезли в ГОМ-2 Фрунзенского района. Передо мной положили документы, в частности, предписание министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шумевича о проведении в отношении меня проверки. И передо мной положили текст моего комментария.
Больш за ўсё здзівіла Андрэя Карэліна тое, што праверыць яго дзейнасць у сеціве загадаў асабіста міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Затое гэта тлумачыць паводзіны пацярпелых міліцыянтаў у судзе.
Што удзівіцельна, яны не чыталі гэтага каментарыя, о чём адкрыта прызнаваліся ў судзе. Мой адвакат і суддзя некалькі раз спрашывалі, што канкрэтна вас аскарбіла ў данным каментарыі. Володя і Захарэвіч сказалі, што ў прынцыпе ў інтэрнэце не сядзяць за каментарыя или не сядзяць, і што там, хто там пішет, не інтересує.
Нягледзячы на прысуд 10 мільйонаў рублёў штрафу, драматург не адмаўляецца ад сваіх слоў у адрас міліцыянтаў, што прыязджалі на яго выклік.
Тварь Пожыгова толкует слова падонкі как презираемы, ничтожны чалавек. У меня точно такое отношение в соответствии с этим словарем к людям, которые при исполнении служебных обязанностей приезжают для того, чтобы унизить терпевших еще больше, чем унизили нападавшие. Поэтому за свое это слово я абсолютно отвечаю и не жалею, что я его написал.
Карэлін не выключает, что справа 10 миллионами штрафу не завершится, и его чекают суды, где милицианты будут потребовать компенсации нанесенной им моральной шкоды. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І прыспеў час пазіцыі нумар адзін у нашым сённяшнім навінным топ-лісце. Кіраўнік Беларусі хоча разняволіць дзелавую ініцыятыву. 13 жніўня Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную пытанням далейшага ўдасканалення крымінальнага і крымінальна-працэсуальнага заканадаўства. Лукашэнка заявіў, што, на яго думку, важна прыняць у дзяржаве меры, накіраваныя на разняволенне дзелавой ініцыятывы ва ўмовах аб'ектыўнай існай прадпрымальніцкай рызыкі. Канец цытаты. Стало вядома, што ў Беларусі спрашчаецца працэдура падачы індывідуальнымі прадпрымальнікамі заяву на атрыманне дзяржаўнай фінансавай падтрымкі. Указ кіраўніка дзяржавы дае права аблвыканкамам, Мінгаврыканкаму і Беларускаму фонду фінансавай падтрымкі прадпрымальнікаў падчас прыняцця рашэння аб дапамозе іпэшнікам запрошваць звесткі аб іх прыбытках у падаткавікоў. Эканаміст Леонід Заіка кажа, што заява пра так званое разняволенне прадпрымальніцкай ініцыятывы дастаткова супярэчлівая для кіраўніка дзяржавы, бо азначае прызнанне прыгонных адносін у эканоміцы, калі грамадзяне дзяржавы не з'яўляюцца грамадзянамі эканомікі.
Почему сейчас зазвучало? Потому что исчерпано абсолютно неэффективное административное руководство. Оно признается, что вот вертикаль – это хорошо, что чиновники – это хорошо, назначают их, но реально признали то, что инициатива должна исходить из самих людей.
Штодзённая программа «Петарда».
І гэта апошняе, што я хацеў распавесці вам сёння ў праграме «Петарда», у якой мы празмаўлялі пра тое, што ад імя Інны Кулей рассылаюць лісты шчасця, патрабуючы грошай, а таго, што аб тым, што падазраванага ў забойстве сябра цэнтра выбаркаму ўзялі пад варту, пра тое, што кіраўнік Беларусі хоча разняволіць дзелавую ініцыятыву, таксама пра тое, што ахоўнікаў гомельскага еўраопта, якія збівалі пакупнікоў, звольнілі з працы, ды пра тое, як дбаюць таким доволі дзіўным чынам дбаюць пра сваю годнасць беларускія праваахоўнікі, штрафуючы на 10 мільёнаў беларускіх драматургаў. Алег Барцевіч, праграма «Петарда». Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.